Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 7 minuta, dobroveče. Zemljotres jačine 6,4 jedinice Richterove skale pogodio je jutros oko 4 sata okolinu Drača u Albaniji. Najmanje 18 osoba je poginulo i oko 600 povređeno. Traga se za preživelima u ruševinama. Potres se osetio na čitavom Balkanu. Srbija i druge zemlje uputile su pomoć. Stručnjaci upozoravaju da se zbog preostale seizmičke energije novi potresi mogu očekivati narednih dana i meseci. Ono što se može učiniti jeste da naučimo kako da se zaštitimo, savetuju u MUP-u. U središtu pažnje i o sledećim temama. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ne očekuje pozitivan pomak u dijalogu Beograda i Prištine. U Srbiju su stigli privrednici iz Poljske kako bi razmotrili mogućnosti za ulaganja. Tema emisije U središtu pažnje migranti u regionu. Da li je balkanska ruta i dalje aktivna? Kolika je realna opasnost da bi region mogao da postane tampon zona za migrante? Kako se Srbija snalazi sa migrantima koji dalje dolaze, ali i sa onima koje susedne zemlje vraćaju? Gosti emisije su Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije i Vladimir Petronijević iz grupe 484. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Najmanje 18 osoba je poginulo, a preko 600 je povređeno u zemljotresu jačine 6,4 stepena po Richterovoj skali, koji je jutros oko 4 sata pogodio Albaniju. Među poginulima i povređenima za sada nema stranih državljana. Epicentar potresa bio je u okolini grada Drača, gde je, kao i u susednom mestu Tumanu, srušen veći broj objekata starije gradnje. Oštećenja na zgradama i kućama zabeležena su i u Tirani. Škole u Albaniji ne rade, aerodrom u glavnom gradu ponovo je otvoren pošto su otklonjene posljedice štete na terminalima. Zabeležio Ivan Jovanović.
Zbog zemljotresa jačine 6,4 stepena po Richterovoj skali, koji je jutros oko 4 pogodio Albaniju, mnogi građani te države koji žive u zoni epicentra oko grada Drača izašli su iz svojih stanova i kuća. Među njima je bio i Rado Brajović.
Nije dobra situacija ovamo kod nas. Ovaj zemljotres je bio težak ujutro, mnogo što te ima, ljudi povezi da ima, samo daj Bože da bude što manje žrtava, pošto se ne zna ni koliko je ni što je realno sad.
Na teritoriji Albanije trenutno živi i 20 državljana Srbije, izjavio je za RTS naš ambasador u toj zemlji Miroljub Zarić.
U mestu Tumane, 35 km udaljenosti od Tirane prema Skadru, tamo je najviše zgrada srušena, uglavnom porušeni su stariji objekti. Ima dosta porušenih zgrada u Draču također, u Tirani ima oštećenih zgrada. Mi smo u kontaktu sa albanskim nadležnim organima i prema informaciji koju smo dobili među povređenima i poginulima, nema državljana Srbije, oni kažu da nema uopšte stranih državljana. Pratimo situaciju i nadamo se da će doći do smirenja. A onda će se utvrditi i posljedice koje su zaista mnogo veće nego što su bile 21. septembra kad je bio taj zemljotres 5,8 Richtera.
Zemljotres je također probudio i oko 50 naših privrednika koji u Tirani učestvuju na sajmu. Jedan od članova te delegacije je i direktor Centra privredne komore Srbije za regionalnu saradnju, Aleksandar Radovanović.
Jači udar zemljotresa dugo drmao, mi smo svi smešteni u hotelu koji je na 23 sprata. Evo, ja sam lično bio smešten na 20 spratu, to se prilično osjetilo i bilo jako neprijatno. Celu noć nismo spavali, imali smo udar još jedan u 7 i 10.
Kako sada stoje stvari, privredna delegacija iz Srbije ostaje u Tirani do sutra, rekla je za RTS Marija Nešovanović iz kompanije Sirela iz Čačka.
Evo, svi se nalazimo na sajmu, grad normalno funkcioniše, centar grada nije uništen, što smo mi uspeli da vidimo.
Škole u Albaniji ne rade, a svi veći sportski objekti otvoreni su za ljude koji su zbog zemljotresa ostali bez smeštaja. Aerodrom u Tirani ponovo je u funkciji pošto su otklonjene posljedice štete na terminalima.
Na osnovu dogovora predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame, sektor MUP-a Srbije za vanredne situacije uputit će 13 pripadnika specijalističkog tima za pretragu i spasavanje radi pružanja pomoći nakon zemljotresa koji su se dogodili u blizini Tirane i Drača. Specijalistički tim intervenisaće sa opremom za otklanjanje posljedica zemljotresa, odnosno za bušenje i lomljenje betona i podizanje tereta nastalog urušavanjem objekata. U prepodnevnim časovima zemljotres jačine 5,4 stepeni po Richteru registrovan je i u Bosni i Hercegovini. Epicentar je bio u blizini Nevesinja. U tom gradu su oštećene zgrade opštine, gimnazije i muzičke škole, kao i zgrada opštine u Ljubinju. Nema povređenih. Stručnjaci upozoravaju da se zbog preostale seizmičke energije novi potresi mogu očekivati narednih dana i meseci. Dodaju i da je nemoguće predvideti da li se u drugim državama regiona u narednom periodu može očekivati neki snažniji potres. Ono što se može učiniti jeste da naučimo kako da se zaštitimo, savjetuju u MUP-u. Detaljnije Marina Bajić.
Kada je Albaniju nedavno 21. septembra pogodio zemljotres nešto slabiji od jutrošnjeg, povređeno je 70 ljudi, a oštećeno 500 kuća. Sljedećeg mjeseca je u Tirani održan naučni skup seizmologa, sa kojeg je poručeno da tlo i dalje radi i da se može očekivati nova serija. Kada tačno i kog intenziteta, to se nažalost nikada ne može predvideti, a samim tim ni preduprediti šteta, tvrdi za RTS seizmolog Zorica Radovanović.
Ako vi pod prognozom podrazumevate u koliko sati i koliko minuta pa da izađete iz objekta, a onda se sruši, onda to nije prognoz. I takva prognoza nije moguća. Znači, kolege u Albaniji su održale nekoliko predavanja na kojima su govorili koliki je kapacitet žarišta Dureš. I da postoji mogućnost da zemljotres koji se dogodio tada bio pre mjesec dana, taj magnitude 5.8 i onaj koji se dogodio prošle godine, magnitude 5.5, nisu kraj. Da glavni zemljotres tek predstoji. Ta najava nije bila u smislu sljedećeg mjeseca ili za 3 dana će biti zemljotres. Kogod bi znao takvu informaciju, on bi je sigurno sa nekim podelio. I ne mogu, nema načina da je zna.
Ono što se ipak zna jeste da će se sada po prirodnoj seizmološkoj zakonomernosti dešavati manji naknadni udari koji su po pravilu slabijih magnituda, upozorava seizmolog Branko Dragičević.
I oni će se dešavati još u narednom periodu dok se u potpunosti ne oslobodi preostala seizmička energija. Računa se da u ovakvim situacijama je preostalo još 70% energije. Znači ovo može da traje nekoliko čak i dana i meseci, možda i godina da se dešavaju zemljotresi na ovom prostoru.
Uzrok relativno čestih potresa jeste sam položaj Balkana koji leži na rubu velike tektonske evroazijske ploče, dodaje sagovornik. Zato je, kaže, na nama da naučimo kako sa tim da živimo.
Da budemo pripremljeni na dešavanje zemljotresa. I kada govorimo o posljedicama, onda moramo da povežemo i da uključimo tu i objekte, jer ljudi ginu u objektima koji nisu seizmički zaštićeni.
Detaljne preporuke o tome kako da se zaštitite od zemljotresa predočilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova na svom sajtu. Najvažnije jesu sljedeće. Ne paničite i ne pokušavajte da bežite. Spustite se na pod, sklupčajte se i zaštitite glavu. Udaljite se od stakla, prozora, spoljnih zidova i vrata. Ukoliko ste u krevetu, spustite se pored i zaštitite glavu. Ostanite u kući sve dok potres ne prestane. Izbegavajte stepeništa i liftove. Budite svesni da može doći do nestanka struje. Zato uvek imajte pripremljenu baterijsku lampu i tranzistor.
Sada je 17 časova 17 minuta, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da ne očekuje pozitivan pomak u dijalogu Beograda i Prištine. Za našu televiziju Dačić je rekao da, nezavisno od toga ko će biti direktni pregovarač Evropske unije, neće biti uspeha dok se ne izvrši pritisak na Prištinu. Ponovio je da neće biti nastavka dijaloga bez ukidanja takse. Šef diplomatije smatra da predstavnici Prištine stalno pokazuju da su Albanci ti koji su problem u razgovorima, pripremio Nikola Denčić.
Međunarodna zajednica se sve aktivnije uključuje ili najavljuje učešće u dijalogu Beograda i Prištine. Pored imenovanja dva specijalna američka izaslanika i najava francuskog predsednika o uključivanju u dijalog, aktivno se raspravlja i o mogućem specijalnom predstavniku Evropske unije za to pitanje. Uprko svemu, šef diplomatije Ivica Dačić nije optimista.
To sve meni liči na to da se spremamo za ručak, a ulov je još u šumi. Ne znam zašto se spremaju. Zato što ako pogledate ko je u Prištini taj s kojim treba da se razgovara i pregovara, ja nemam ni jednu trunku optimizma da će biti išta bolje nego što je bilo sa Haradinajem, čak možda i gore.
Ministar navodi da je teško govoriti o optimizmu u pregovorima sa Prištinom, kada lider samoopredeljenja i mogući premijer privremenih institucija Albin Kurti govori o ujedinjenju sa Albanijom i jedinstvenoj albanskoj naciji.
On sam to potvrđuje, a to se potvrđuje time što je zastava Albanije u njegovoj kancelariji. Prvo, oni još ne mogu ni da prebroje glasove. Kad se prebroje glasove, treba da se formira vlada. Ja mislim da je svima sada postalo jasno. Ja mislim da je retko ko uradio za srpsku stvar toliko kao što su uradili Haradinaj, Kurti i ostali. Pokazali su celom svetu ko je u stvari problem. Pokazali su da su problem Albanci.
Dačić poručuje da će budući šef evropske diplomatije Josep Borelj tek razmatrati ideju o eventualnom posebnom izaslaniku Brisela.
Cela ta priča o nekom specijalnom predstavniku za Zapadni Balkan, odnosno za dijalog, je bila inicirana time što je vladalo nezadovoljstvo, kako je radila Federica Mogherini, nezadovoljstvo nekih evropskih zemalja, pre svega Nemačke. U tom pogledu se i govorilo o tome da, pošto Borel dolazi iz zemlje koje ne priznaje Kosovo, da je dobro sada naći nekoga ko bi sada se time samo posvetio. Evropska komisija bi trebalo za koji dan da uđe u funkciju i to je jedan od faktora, pre toga ne može ni da se razgovara o nekom nastavku dijaloga.
Šef diplomatije je najavio i da će Srbija nastaviti sa kampanjom povlačenja priznanja sve dok Priština ne prestane da lobira za priznavanje samoproglašene nezavisnosti Kosova.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, u narednim minutima o privrednoj saradnji Srbije i Poljske. Poljskoj je stalo da Srbija što pre bude punopravni član Evropske unije, kao i da bude povećana trgovinska razmena dve zemlje, rekli su predstavnici ambasade Poljske na biznis forumu u Beogradu. U Srbiju su inače stigli privrednici iz te zemlje kako bi razmotrili mogućnosti za ulaganje. Skup je pratila Nataša Ćimović.
Spoljno-trgovinska razmjena između Srbije i Poljske prošle godine bila je oko 1.200.000.000 evra. Problem je što mi više uvozimo iz te zemlje nego što izvozimo, uglavnom delove za automobile, gume. No sad je prilika da Srbija napravi veći proboj na poljsko tržište, ali i da Poljska otvara fabrike kod nas, kaže potpredsjednik Republičke privredne komore Mihajlo Vesović.
I srpska i poljska privreda imaju tradiciju svojih industrijskih i ekonomskih odnosa koji, nažalost, danas nisu na tom nivou na kom bi se moglo očekivati s obzirom da smo mi sa srpske strane potpuno svesni snage poljske ekonomije i poljske privrede, kao i činjenice koju Poljska u evropskoj ekonomiji danas igra. Ono što jeste važno jeste da imamo kontinuiran rast saradnje, da je naša ekonomska trgovinska saradnja već protekle godine premašila 1.000.000.000 eura i ove godine za prvih 9 meseci čini mi se da smo došli skoro do te cifre, to je dobar pokazatelj. Ono što za nas i tekako je još značajnije jeste činjenica da je poljska ekonomija u dobroj situaciji da može da razmišlja i o svojim investicijama u inostranstvu. U Srbiji postoji već nekoliko investicija upravo baš u raznim oblastima od IT-a do industrije.
Rudarstvo, energetika, ekologija, transport, vojna, metalska i automobilska industrija. To su sfere interesovanja privredne delegacije Poljske koju čini 13 kompanija i koje je došlo u Beograd sa namerom da sklopi nove poslove sa srpskim kolegama. Otpravnik poslova ambasade Poljske u Srbiji, Andrzej Kinđuk, ističe da je njegovoj zemlji stalo da Srbija u najskorije vreme postane deo Evropske unije i da je zvanična Varšava spremna da joj na tom putu pomogne.
Robna razmjena između naših zemalja konstantno i impozantno raste. U stvari od 2011. porasla je 3 puta, a u periodu od januara do augusta tekuće godine iznosi prema podacima našeg Poljskog statističkog zavoda oko 900.000.000 eura. Mi smatramo da ta razmjena može biti još intenzivnija, pogotovo kad se Srbija bude još više približavala Europskoj uniji i kad, čemu se svi nadamo, postane njena zemlja članica.
Predsjednik Poljsko-Balkanske privredne komore Andrej Zarajčik podsjeća da je ta komora nekada nosila naziv Poljsko-Jugoslovenska. On je, kaže, na čelu te organizacije već 33 godine i u Srbiji se osjeća kao kod kuće.
Ovde u Beogradu se rodio moj sin. Mi smo bliski narodi i po svaku cenu moramo da održimo dobre političke i ekonomske odnose. Moramo da unapredimo privrednu saradnju.
Ove godine Srbija i Poljska obeležavaju 100 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa.
Danas je 14:24, slušate emisiju U središtu pažnje. Posle reklama sledi naša centralna tema, migranti u regionu, da li je balkanska ruta i dalje aktivna. Koliko je realna opasnost da bi region mogao da postane tampon zona za migrante? Kako se Srbija snalazi sa migrantima koji dalje dolaze, ali i sa onima koje susedne zemlje vraćaju? Gosti emisije su Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije, i Vladimir Petronijević iz grupe 484. Za nekoliko minuta razgovor sa gostima vodit će Ivana Privićević.
Eko. Za njega su premale i 4 pune arene. Zdravko Čolić na rekordnom 5. koncertu turneje Ono malo sreće. Štark Arena, 27. decembar u 20 sati. Ulaznice na blagajni Štark Arene u Ticket Visionu i online na tickets.rs.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić, Vuče Vuče Bubolenja, Vojislav Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jelo Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko. Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije. Utorak, 26. novembar, Zrenjanin, Gradska kuća, Trg Slobode 10. Sreda, 11. decembar, Beograd, Galerija RTS-a, Takovska 10. Pišite nam, Programski savet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd, ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Sedamnaest časova 28 minuta. U središtu pažnje danas su migranti u Srbiji i regionu. Gosti emisije Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije. Dobroveče, dobrodošli. Vladimir Petronijević iz grupe 484. Dobrodošli.
Hvala.
O temama o kojima ćemo danas razgovarati bilo je reči i na skupu pod nazivom Regulativa u oblastima azila i migracije, jedna godina implementacije. Naglašeno je da su jačanje sistema bezbednosti, upravljanje migracijama i usvajanje novih propisa i njihova primjena od izuzetnog značaja. Izveštaj je pripremila Jovana Obrenić.
Usvajanje zakona o azilu i privremenoj zaštiti i zakona o strancima pratila je intenzivna javna rasprava. Organizacije civilnog društva dale su svoje primjedbe i komentare, a mnogo toga je uvršteno u predloge zakona. Načelnik uprave granične policije MUP-a Miljan Stanojević saglasan je da postoje oblasti gdje Srbija ne može samostalno da unapredi stanje, već je neophodna šira politička podrška.
Sam sam učestnik u zadnje vrijeme dosta tih sastanaka van naše države i učestvujem na tim sastancima da vidim da i sam taj postupak azila i zakon o azilu koji je de facto približen evropskim standardima ne primenjuje se u Evropskoj uniji i moja poruka je bila ka njima da zakon o azilu mora da se primenjuje svuda duž, da kažemo, te balkanske rute u nameri da zakon o azilu zaživi u punom tom segmentu. Moramo svi zajedno prilagoditi realnim potrebama sa terena i kako bi kroz uspostavljeni sistem adekvatno postupali prema svakom licu u migracijskom toku uz puno uvažavanje međunarodnih standarda i nacionalnih propisa preduzimali mere prema licima koji nemaju osnov za zakonito kretanje ili boravak, kao i pruženje međunarodne zaštite u fer i efikasnom postupku azila prema licima koji zavređuju tu vrstu zaštite.
Specijalni savjetnik u ambasadi Norveške u Srbiji, Ivan Kuzminović, skreće pažnju da migracije, pored humanitarnih, podrazumevaju i niz pravnih i bezbednosnih problema.
Ali mi smo vidjeli i 2016. godine, posebno tokom terorističkih napada u Briselu i Parizu, i tada uloge ministarstva unutrašnjih poslova, identifikacije i nekog od počinilaca terorističkog napada, konkretno u Parizu, smo vidjeli da pitanje Grcije nije samo pitanje humanitarno, iako za nas na prvom mjestu to jeste, već je zaista pitanje i nacionalne sigurnosti svake od europskih zemalja, uključujući i Norvešku.
Norveška vlada potrošila je više od 300 miliona evra za regulisanje migracija u jugoistočnoj Evropi, na prostoru Turske, Grčke i zemalja Zapadnog Balkana. Ova država i u buduće će ostati posvećena pitanju migracija i azila kao veran partner zemljama regiona, zaključuje Kuzminović. Konferenciju regulativa u oblastima azila i migracije jedna godina implementacije organizovali su Grupa 484, Ambasada Norveške u Srbiji i Balkanski fond za demokratiju.
Iz grupe 484, koja je jedan od organizatora skupa, došao nam je Vladimir Petronijević, tu je Ivan Gergino, pomoćnik komesara za izbeglice i migracije Republike Srbije. Novi zakoni, dakle, koji regulišu ovu oblast, stupili su na snagu, pitaću vas posle o tim propisima, ali pre toga o nekim osnovnim koordinatama. Koliko ljudi sada dnevno prolazi kroz Srbiju, gospodine Gergino?
Pa ne znam odgovor na to pitanje tako postavljeno, koliko dnevno prolazi. Mogu da vam kažem da u našim centrima za tražioce azila i prihvatno tranzitnim centrima u ovom momentu ima 3820 ljudi, a da je još 400 lica prisutno iz kategorije lica koje ne žele smeštaj u kolektivnim centrima. Dakle, 4200 ljudi u ovom momentu danas, večeras, u Srbiji postoji, a ovaj moment karakteriše situacija da su ulasci u državu između 80 i 150 lica dnevno, a da su izlasci nešto jači.
Da, pitala sam vas koliko prolazi, zato što sam se setila 2015. kada kažu da je kroz Srbiju prošlo više od milion ljudi. E sad, velike su i razlike u odnosu na tu godinu, priliv je naravno neuporedivo manji, a druga razlika je da se neuporedivo teže i odlazi iz Srbije. Koliko se migranti zadržavaju? Zna li se neki prosek?
Pa, prvo samo kažem da 2015. godina je godina koja će se teško ponoviti na takav način kako se ona odigrala. Dakle, to je jeste jedan slučaj bez presedana, jer u taj tranzit kroz Srbiju i kroz zemlje Zapadnog Balkana istovremeno bio praćen i sa mogućnošću ili takozvanom politikom otvorenih vrata, pre svega Nemačke, što je u mnogome i nama ovde pomoglo da zapravo u miru ljude koji u Srbiju ulaze posle kratkog perioda da im omogućimo da nastave svoj put ka Nemačkoj pre svega, ali i nekim drugim zemljama Evrope. Sada, kao što ste rekli, negde od februara 2016. godine je došlo do takozvanog zatvaranja balkanske rute, ali ako pogledamo te statistike koje su za te godine koje slede, 16., 17., 18. pa i 19., negde taj broj ljudi koji borave u Srbiji prosečno, negde mesečno, ili kako već možemo kažemo dnevno, na približno istom nivou. Dakle, to je negde 3200 do 4000 ljudi, što se kao nekakav broj ustalilo kod nas. Naravno, u tom smislu i među onima koji se zapravo zadržavaju, postoje i oni koji su tu duže, dakle 6 meseci, godinu dana, godinu i po dana, i na vreme njihovog zadržavanja svakako utiče više razloga. Jedan je taj koji su konstantni pokušaji da se granica pređe, ali bezuspešno, i onda se vraćaju. Drugi je da posle nekog perioda vi zapravo shvatite da ne možete dalje i da kao što sam ja imao prilike da čujem od nekoliko njih u različitim centrima u Srbiji, želeli bi da ostanu u onoj zemlji koja im pruži bilo šta, nekakav osnovni pristup pravima, i porodice također se u ovakvim okolnostima teže kreću nego pojedinci. Tako da imamo i određeni broj ljudi, ja u ovom trenutku ne znam tačno koliko, ali jedan broj ljudi se zadržava u Srbiji i duže vreme.
Da. Gde odlaze iz Srbije? Da li većina u Bosnu i Hercegovinu?
300 provincija kojima odlaze, dakle, Mađarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i sporadično ponekad i čak i Rumunija. Mm-hmm. To je situacija u zadnjih nekih mjesec i po dana.
Ali ova prva dva kanala su zatvorena, Mađarska i Hrvatska.
Pa, slušajte, ne postoji takva zatvorenost. ljudi su zidali i zidove i evo Mađari su pravili i struju i žicu i u dva reda i to su jednostavno procesi koji se ne daju zaustaviti fizičkim barijerama. Dakle, svaka je granična porosna.
Uh-huh. Koliko se ljudi vraća u Srbiju?
Ako mislite na povratak iz Bosne i Hercegovine i Mađarske i Hrvatske, to su uglavnom ona lica koje granične policije susednih zemalja odbiju na samoj zelenoj liniji.
Uh-huh.
U zavisnosti od toga koliko ih je krenulo.
Povremeno mediji to beleže, da.
Pa beleži se, da, i imamo mi tu tačne podatke, ali znate, sve zavisi od toga kolika je koncentracija lica uz granicu. Oni naime pokušavaju da na razmacima od po 10 km u manjim grupicama pokušavaju, pa kad ih ima više, onda ozbiljnije namuče graničnu policiju zemlje u koju su krenuli i tada im je procenat prelaska nešto veći. Ukoliko ih je malo i probaju na malo mesta, onda uglavnom veći procenat bude vraćen. Znači to u toku dana može da bude i 100, i 200, i 300, zavisi i od dana, i od toga da li ima magle, i od toga kakvo je vreme i...
Da. Pitaću vas ovdje ono što se često upravo također kroz medije provlači, to je ta ideja tampon zone. Da li Srbiji preti opasnost u odnosu na sve ovo što ste rekli da bi mogla da postane tampon zona za migrante?
Pa generalno ja mislim da ne postoji. Više je razloga koje me uveravaju da ostanem u ovom ubeđenju, a glavni je činjenica da ti ljudi u 99% slučajeva ne žele da ostanu ovdje. Opet je niz razloga zbog kojih je to tako, ali je to zaista tako. Dakle, ne postoji sila da nekoga zadržite bilo kako ukoliko on to ne želi, a uzgled budi rečeno prošao je već kroz 17 država pre nego što je došao u ovu našu, te oni ne vide razlog da to tako i bude.
Gospodine Petronijeviću, evo, i vas isto ću da pitam oko te ideje tampon zone. Da li postoji takva prećutna ili možda eksplicitna ideja negde u Evropi da bi Srbija ili čitav region Balkana mogli da budu tampon zone?
Postojale su diskusije 2016. i 2017. godine i mi smo naravno preko naših partnera u Evropi saznali za tu neku vrstu razgovora ili ideja koje su u tom trenutku bile kreacija jedne nove situacije koja bi trebala da pomogne Evropskoj uniji, odnosno smanji pritisak na Evropsku uniju. Ono što bi eventualno mogao da bude problem, da u slučajevima masovnog priliva, koji može i u mnogome diktiraju uslovi ili relacija Ankara-Brisel, dakle u toj nekoj relaciji, onda nekakav novi pokret, imajući u vidu da politike otvorenih vrata više nema, mogao bi da dovede do problema, može da dovede do problema na takozvanim zelenim granicama. Zato što bi se tu zapravo koncentrisale snage bezbednosti različitih država, svako sa svoje strane, i naravno migranti koji pokušavaju da pređu. To bi moglo da bude jedna vrsta bezbednosnog izazova u nekom takvom scenariju ukoliko bi takav masovni pokret ljudi se dogodio. I onda u tom smislu treba svakako razmišljati. Kad je reč o samoj Evropskoj uniji, tamo već godinama postoji debata o reformi sistema azila i migracija. Također oni u ovom trenutku razmatraju i novu direktivu o povratku, koja uključuje i povratke u takozvane treće zemlje, dakle ne samo isključivo zemlje porekla. I u tom smislu, onoliko koliko je meni poznato, još uvijek ne postoji nekakva načelna saglasnost oko sadržine jednog takvog teksta. Mi u Srbiji svakako trebamo to da pratimo i činjenica jeste, tu se nije mnogo promijenilo, da eventualno bilo kakvi pritisci za prihvatanje državljana trećih zemalja prema bilo kojoj zemlji Balkana mogu biti i mogu predstavljati pre svega bezbednosni, sigurnosni, ekonomski, socijalni, interkulturalni izazov i svakako bi bili jako loši za čitav region. Da. Dakle, ne samo za Srbiju, i verujemo da postoji razumevanje i da do toga neće doći.
Po vašem mišljenju, kako mi da definišemo našu poziciju u odnosu na ovaj raskorak u Evropi, gde se ne postiže nikakav dogovor. Neke zemlje čvrsto ostaju pri stavu da neće da prime ni jednog migranta, druge primaju migrante, tu su Italija, Grčka, koje ne mogu da biraju šta će da rade, migranti stižu, pomoć Brisela nedovoljna. Gde je tu naše mesto? Kako da ga definišemo?
Pa mi smo su više mali da bi sami doneli nekakvu odluku koja bi rešila ovakve stvari. Ne mi, nego i mnogo jače finansijske države od nas. Jednostavno to nisu u stanju da urade same. S druge strane, svedoci smo evo situacije da se tu od te neke 2015. 16. godine ne može napraviti evropski dogovor. Šta više, meni se ponekad čini da se time ozbiljno od svih evropskih političara bavila jedino gospođa Merkel i niko drugi. Ako imamo sa jedne strane veliku želju i potrebu tih ljudi da se dokopaju tih severnoevropskih zemalja, a sa druge strane ipak budimo realni i veliku potrebu razvijenih evropskih država za radnom snagom u ovom momentu, svi zajedno bi mogli da učinimo da to, taj proces, da to migriranje stavimo pod nekakvu vrstu kontrole i moralo bi da se uvede u to reda, znači da se ne narušavaju ljudska prava kao što se sada događa na granicama i da se to od ilegalnog pretvori u legalnije, pa da se zna da se u Turskoj mora biti 6 mjeseci, da se tamo mora učiti taj i taj jezik i taj i taj zanat, pa da se posle toga mora biti u Grčkoj još 6 mjeseci dok se ne stigne neki novi nivo u jeziku ili znanju, kulturološki orijentisati te ljude. Ja sam duboko uveren da bi se na taj način mnogo više efekata ostvarilo i mnogo manje novca potrošilo. Jer setite se samo kolika su sredstva izdvojena za avakse, flote, brodove i čuvanje Mediterana, pa smo imali na kraju mnogo, mnogo hiljada mrtvih ljudi u 21. veku, što je negde zaista, zaista nedopustivo. Ako se setimo da kad gledamo film o Titaniku, svi plačemo, a trenutno imamo situaciju koja je jedno 14 do 17 puta teža nego ta.
Da. Da se vratimo na ovaj naš teren, dakle, rekosmo na početku, nova zakonska regulativa postoji, šta je ona donela i šta je izmenjeno i u tom azilnoj politici i uopšte u migrantskoj politici?
Evo, odgovorit ću svakako brzo na vaše pitanje, ali možda i na ovo prethodno kojima je Ivan govorio. Dakle, jako je važno da sve zemlje ovog regiona, dakle, ne govorimo samo o Srbiji, prosto teže da definišu jedan jedinstven stav, pre svega u pogledu situacije, u pogledu ovih migrantskih kretanja. I to je nama potrebno iz više različitih aspekata, kad su migracije u pitanju. Dakle, ne samo ovaj koji je vezan za Bliski istok, izbeglice i migrante koji dolaze sa te istočne strane. Dakle, mi smo i kao region generalno suočeni sa problemom odlaska naših državljana, naših ljudi. Nijedna zemlja u ovoj regiji se po tome ne razlikuje. I moramo zapravo činiti mnogo više u smislu stvaranja te regionalne solidarnosti, traženja zajedničkih rešenja i u sklopu naših evropskih integracija također i harmonizacije zakona, razmene iskustava, dobrih ali loših praksi. I tu bi trebalo jačati dalje tu regionalnu saradnju. Tako i u vezi sa našim zakonima, za koje smo mi danas rekli, koji su usvojeni pre negde godinu dana, da su usvojeni u jednoj intenzivnoj javnoj raspravi, zaista koja je bila organizovana na način da su predlozi organizacija civilnog društva bili prihvatani već u toj fazi. Mi smo također uspeli da intervenišemo i kroz Narodnu skupštinu sa određenim amandmanima koje su prihvaćeni od strane predlagača i došli smo do jednog zakona o kome smo zaista razgovarali duže vreme. I zakon o azilu pre svega i privremenoj zaštiti, nešto manje o zakonu o strancima, a on je usvojio određene standarde koje su deo evropskih pravnih tekovina. I sad smo recimo na ovoj konferenciji saznali da pitanje statusa iz humanitarnih razloga, koji je prvi put uveden ovim zakonom, se vrlo obilno koristi u prethodnom periodu, dakle da je on zaživeo. Postoje i određeni standardi koji su napredili sam postupak azila. Ono što je najveći izazov koji je ostao jeste pre svega neujednačena praksa, jer imamo jako puno novih organa koji su dobili nadležnosti zakonom, pre svega zakonom o strancima, i da je tu potrebno raditi na ujednačavanju njihove prakse, istovremeno prakse sudova, pre svega prekršajnih sudova u Republici Srbiji, i da postoji jedna atmosfera u kojoj možemo prolaziti kroz različite aspekte tog vodiča koji smo mi danas predstavili, vodiča
kako
za primjenu zakona.
Kako bi se zapravo zakoni i primenjivali.
Kako bi se zakoni primenjivali, kako bi se otklonile svi oni nedostaci, jer mi također moramo da budemo svesni da mi imamo i određene obaveze prema ugovornim telima Ujedinjenih nacija i prema Evropskom sudu za ljudska prava. Dakle, to su također...
Dobro, da čujemo kako vi u komesarijatu gledate na zakone koji su usvojeni, ili možda i konkretnije, koliko ljudi je do sad uopšte zatražilo azil, a koliko ih je dobilo u Srbiji?
Pa reći vam da je u toku ove godine 211 lica zatražilo azil. Od hiljada i hiljada koji ovde postoje. Dakle, ta...
A koliko ih je dobilo?
15 azilnu zaštitu i 13 subsidijarno. 28. Dakle, institut azila je jedan od najstarijih instituta ljudskog društva. I vrlo je ozbiljna stvar, navodi se u knjizi koju je napisala Ivana Krstić, profesorka sa suprugom, tačno kada je i kome dodeljen prvi put azil, pa je to nešto 8-13 vekova pre nove ere i zna se da je to uradio Ramzes II, Marcelu III i... Dakle, to je nešto najstarije, a još uvijek postoji i predstavljalo je zaista životnu zaštitu. Država Srbija kao država je počela se bavi azilom 2008. godine, kada je i donet prvi zakon o azilu, i sad kolega je pravnik pa je senzitivisan na ove teme u svakom slučaju. Ja nisam pa sebi mogu da dozvolim da kažem da taj prvi zakon o azilu naš, koji je dosta na brzinu napisan pod pritiskom tih kretnji prema Evropi i dobijanju bezviznog režima putovanja, i nije bio toliko loš koliko smo, a baš svi mi koji smo bili akteri u tom procesu, bili loši. Jer to su jednostavno bile dečije bolesti koje smo imali i mi, i policija, i nevlada, i međunarodni,
naravno,
i svi zajedno.
Naravno, nije bilo iskustva.
Smo se tražili, umeđu vremenu je negde sazrela ideja, znači u tih 10 godina, da to treba inovirati uz pomoć Evropske unije i jednog twinning programa gde smo imali stručnjake iz Švedske, Slovenije i Holandije. Ovo je taj zakon, kako je kolega i rekao, kako je ostalo mi načelnik uprave granične policije malo pre u prilogu rekao, u svemu upodobljen sa evropskim standardima i usaglašen sa svim okruženjem. I mi smo eto sada trenutno u toj situaciji, mada bitno i značajno se u praksi, u životu nije mnogo toga promenjalo.
Da. Kako ocenjujete nivo pružanja pomoći, onoga što Srbija može da organizuje, smeštaj, kapaciteti, prateće aktivnosti? Evo da čujemo prvo vas iz nevladinog sektora.
Pa mislim da je Srbija, kad je reč o toj infrastrukturalnoj dimenziji ovog problema ili ovog izazova, na njega odgovorila još tokom migrantske krize i u godinama koje su sledile. Tako da mi, kad je reč o smeštajnim kapacitetima, imamo zadovoljavajuće smeštajne kapacitete koji su disperzovani na čitavoj teritoriji Republike Srbije. I mislim da u ovom trenutku, kad je reč o smeštaju, ne možemo zapravo nešto mnogo prigovoriti. Svakako da tu postoje različite preporuke koje su mi dobijali u smislu da bi trebalo obezbediti da maloletnici imaju svoj poseban prostor, da bi trebalo težiti ka tome da imamo i centar koji će recimo biti za porodice i decu kao odvojen prostor i tako dalje, jesu zapravo stvari koje možemo razmatrati, čini mi se o tome možemo razgovarati, i verujem da su to standardi koje Srbija može u budućnosti da ispuni. Također moramo biti potpuno svesni da smo izgradili takvu infrastrukturu da mi možemo da povučemo i značajan deo te donatorske pomoći koja nama omogućava da te silne objekte i servisiramo, da ti ljudi imaju i pristup hrani i pristup zdravstvenoj zaštiti i tako dalje, što je isto veoma važno da se napomeni. Ono što je omogućeno organizacijama civilnog društva, to recimo radi grupa i drugi, jeste da imamo mogućnost da tim ljudima pomognemo dosta prilikom pristupa pravima. Dakle, konkretno mi u Bogovođi smo zajedno i sa komesarijatom i sa lokalnom zajednicom radili na pristupu dece školi, njihovo uključivanje u nastavu, što je, mislim, jako, jako važno. Mi imamo organizacije civilnog društva koje pružaju besplatnu pravnu pomoć ljudima u postupku, a danas smo govorili o nekim izazovima. Dakle, imamo i dalje tu diskrepancu između broja takozvanih izraženih namera da se traži azil, koji se meri hiljadama, a činjenice da svega, kao što je gospodin Gerginov rekao, 200 lica.
Da, pa otkud ta razlika? Evo, odmah da pitamo predstavnika.
Razlika u tome što se taj institut zloupotrebljava.
Na koji način?
Pa na način da se zatraži azil formalno. U tome je cela suština. Diskrepanca od 5000 do 200 ljudi je ogromna i jasna je stvar da je to tako.
I to znači da se produžava period, odnosno ta procedura, da bi se utvrdilo koji je stvarni motiv.
Pa da, ali ja ne znam tačan broj, od 2008. godine lica koje su dobile jedan vid zaštite pa i dalje ponovo otišlo. Znači, vrlo je malo lica koji žele za sada da ostanu ovde. Ja ću reći da ne zvučim iritantno za ove koji bi se bavili integracijom. Srbija je jedina država, to jest država u Evropi koja je najviše državljanstava dodelila od 1992. godine do danas. I ako neko zna nekoga da prihvati, zbrine i integriše, onda je to Srbija u svakom slučaju. Ali zatim u ovom momentu nema nekakve naročite.
Šta je sa tim prihvatilištem za maloletnike? Da li će to biti napravljeno?
Prihvatilište za maloletnike bi po našem zakonskom okviru trebalo da radi Ministarstvo za rad i socijalnu politiku. U ovom momentu su njihovi kapaciteti slabi, pa se dovijamo na razne načine i trudimo se da u najboljem interesu deteta to u saradnji sa njima i odradnjima.
Ovde moram još da vas pitam, sinoć se u Subotici dogodio obračun među migrantima, to nije prvi put, ovog puta srećom bez težih posledica, jedan migrant je povređen, nije životno ugrožen, napadač je uhapšen, obojica su Alžirci, to se vrlo često nađe u medijima koji zabeleže svaki takav slučaj. Koliko vi registrujete takvih situacija?
Mi to registrujemo veoma, veoma često. Vrlo često u uslovima kada su ljudi protiv svoje volje duže na jednom mestu, naročito u uslovima kad ne žele boravak u centrima, koji su za to predviđeni i na neki način su pod kontrolom. To se vrlo, vrlo često događa i često niko ne sazna za takve obračune. Mi najčešće, zato što imamo patrole ljudi koji obilaze mesta na kojima se migranti, da tako kažem, bivakuju. 4 puta dnevno ekipa komisarijata broje te ljude na svim mestima na kojima u razno raznoj saradnji sa lokalnim samoupravama, sa raznoraznim akterima i trudimo se da to znamo tačno.
I kažete,
ali
da je situacija pod kontrolom.
Situacija jeste pod kontrolom kada govorimo o boravku ljudi u centrima. Kada se govori o ljudima koji par meseci provedu u Savskom amfiteatru ili u Grafu Sremu, u Srem Šidu, ovamo, bez ikakvih uslova za normalan ljudski život, onda kada su prisutne i svađe i bolesti, i krađe i prevare,
da, onda se ne može
iskontrolisati. Onda je to...
Hoću da vas pitam još za situaciju u Bosni i Hercegovini, tačnije u Unsko-Sanskom kantonu oko Bihaća. Odatle stižu i izveštaj i upozorenja da je na pomolu humanitarna katastrofa. Da li je tako?
Nažalost, to je moguće da se dogodi, uzimajući u obzir kapacitete koji tamo mogu da obezbede prihvat za te ljude, broj tih lica, dakle koji negdje sad između 8 i 10 hiljada na jednom ograničenom prostoru, ali jedan otpor lokalnog stanovništva koji se sad u Bosni i Hercegovini je sve više vidljiv. Dakle, u smislu boravka
migranata.
Ali i neaktivnost neće... države, očigledno.
Pa očigledno da je da Bosna i Hercegovina jedna kompleksna država gde je potrebno jako puno koordinacije da bi se odgovorilo na jedan ovakav izazov. I u razgovoru sa našim kolegama primećujemo da vrlo često te koordinacije nema između različitih nivoa vlasti, međunarodnih organizacija i onda ulazite u jedan ovakav problem. Tim pre što je Bosna i Hercegovina, odnosno ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini su ljudi koji vrlo dobro znaju šta je to izbjeglište. I meni je poznata ta situacija s početka ove krize u Bosni i Hercegovini, da se također imali jednu veliku empatiju među ljudima prema migrantima, jer su i sami bili u takvoj situaciji. Ali to vam zapravo pokazuje da vremenom, ukoliko jednog sistemskog odgovora nema, i ta empatija se potroši. Najbolji način da vi predupredite bilo kakve probleme sa lokalnim stanovništvom jeste s jedne strane da se država pojavi sa jednom organizovanom akcijom koja podrazumeva i smještaj i mogućnosti, organizacije civilnog društva koje apsolutno govore o tome šta su to benefiti, pomognu jednima i drugima u takvom stanju u kakvom se nalaze danas migranti u Bosni i Hercegovini, i da istovremeno radite na tome da ta donatorska pomoć bude iskorištena na najefikasniji mogući način.
A te pomoći ima. Da, gospodine Gerginov, kako vi vidite to u Bosni i Hercegovini? Da li će se to stvarno pretvoriti u humanitarnu katastrofu? Da li je ta granica ka Hrvatskoj zaista skroz zatvorena i konačno da li će biti implikacija po Srbiju?
Bravo, to je pravo pitanje. Znači, loša situacija što se ovoga tiče u Bosni i Hercegovini nikako ne odgovara nama u Republici Srbiji. Sa druge strane, mi sa kolegama iz regiona smo uspjeli 2008. i 2009. godine da napravimo jednu regionalnu saradnju na krilima Sarajevskog procesa nekadašnjeg, koja je u krajnjoj liniji samo zbog regionalnog pristupa rezultirala sa 300 miliona eura bespovratne pomoći samo Srbiji, od kojih će se napraviti 16.500 stambenih rješenja u Srbiji, već je otprilike polovina i napravljena. Meni je bilo izuzetno drago da sam u toku prošle nedelje od strane grupe nevladinih organizacija koje pripadaju grupa 484 pozvan i da sam video da su nevladine organizacije u okruženju koje se bave ovim poslom regionalno nastupile i dale primjer državama kako i u ovoj oblasti treba da nastupimo. Dakle, konstatacija vas oboje da se država Bosne i Hercegovine nije stašla je apsolutno tačna. Oni su dobili 32 miliona eura od Evrope kad smo mi dobili 2 miliona. I prepustili su poslove koji se ne mogu prepustiti međunarodnim i nevladinim organizacijama kompletno njima, i tu je bila greška. To se da popraviti, ali jedina zvanična reakcija je bila sa početka tih događanja da se ruta menja prema Bosni, pa su Srbi rekli ne, to ne ide preko Bosne. Muslimani su rekli da može, ali da se smeste kod Hrvata, a Hrvati su izašli s puškama na Ivan Planinu i rekli su sad i dosta ovu da se neće proći. I to je prilično jedan neozbiljan pristup koji se ponoviti ne može, ja se nadam, ali da će se organizovati. Ja se vrlo nadam da hoće, jer to ne valja ni za koga. Posebno za te ljude, jer su stvarno uslovi su ispod dostojanstvenih uslova.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbjeglice i migracije Republike Srbije, i Vladimir Petronijević iz grupe 484. Emisiju danas potpisuju Miroslav Antonijević, Srđan Manojlović, Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i emisiju Susretanja.